Бир саат таңкы жети Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 17-августтагы таңкы уктурларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков. Ошентип сот мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди абакта калтырды. Буга анын жакындары менен жактоочулары нааразы болушуда.
Алмаз Шарсенович мажбур түрүндө кармалып келинген. Мындай учурда сот ошол кармап келүү канчалык деңгээлде негиздүү жана мыйзамдуу ушул маселени чечиш керек.
Эми мурдагы башкы прокурор Аида Салянова үй камагына чыгарылды. Орусияда болсо орустун Google аткан Яндекс интернет порталы депутаттардын бутасына айланды.
Көптөгөн маалымат каражаттары Яндексте. Тактап айтканда анын робот системасын колдонуп жатат деп ойлойбуз. Биз Яндекстен түшүндүрмө күтөбүз.
Алдыда күндүн бул жана башка орун окуяларын талдап, Голливуддун Мулан аттуу кино долбооруна тартылган кыргыз каскадерлери тууралуу да айтып беребиз. Ошондой эле сизди Арайгөз чарай талкуусу күтөт. Биз менен болуңуз. Оолу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Эланора Бешенбек кызы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковдун саламаттыгы кескин начарлап ооруканага түшүп калды. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов кабарлады.
Сапар Исаков акыбалы начарлыгына байланыштуу дарыгерлердин консилиуму болгон. Анын негизинде кырарка артериясынын синдрому деген диагноз коюлду.
Мурдагы өкмөт башчы кайсы ооруканада жатканы маалымдалган жок. Жакындары болсо Исаков инсульт болгонун айтып жатышат. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жана улуттук тарых музейин оңдоп түзөөдөгү жемкорлукка тиешеси бар деп 2018-жылы камалган. Кылмыш иштери боюнча соттук териштирүүлөр уланып жатат. Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карап абакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Сот жараяны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте өттү. Ага Атамбаевдин аялы менен балдары киргизилген жок. Мурдагы президенттин аялы Раиса Атамбаева балдарына, жакындарына куугунтук башталганын айтып чыкты.
Я никогда не вмешивалась в дела судей.
Ал өзүнө кылмыш иши козголгонун бышыктады. Иш президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевдин ишине байланыштуу экенин айтты. Ал соттордун ишине кийлигишкен деген айыпты четке кагып жатат. Ички иштер министрлиги Атамбаевдин куугунтук тууралуу дооматтарына байланыштуу комментарий бере элек. Ал арада Атамбаевке козголгон кылмыш иштерин тергөөнүн алкагында анын мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары, Кыргызстандын банктарындагы эсептери камалды. Орусиянын президенти Владимир Путин авариялык жагдайга кабылган учакты Подмосковьеде жүгөрүү талаасына кондурууга аргасыз болгон учкучтарга Орусиянын баатыры деген ам ыйгарды. Борткоштоочулар болсо кайраттуулук ордени менен сыйланышты. Урал авиалиниялары компаниясына таандык. Москва Симферополь каттамындагы учак 15-августта авариялык жагдайга кабылган. Анын ичинде экипаждын мүчөлөрүн кошо эсептегенде 234 адам болгон. Кырсыкта 70 ашык адам жаракат алган, алардын арасында балдар дагы болгон. Авиакомпания кырсыкты учактын кыймылдаткычына чымчыктар кирип кеткени менен байланыштырган жана анын айынан кыймылдаткычтардын биринде өрт чыкканын билдирген. Учак Москвадагы Жуков аэропортунан Орусия аннексия алып алган Крымды көздөп учуп бараткан. Израилдин ички иштер министри Ария Дере АКШнын өкүлдөр палатасынын демократ мүчөсү Рашида Талаипке өлкөгө келүүгө адамгерчилик кылып уруксат берилгенин билдирди. Мунун алдында Талаип Израиль бийлигине өлкөгө киргизүүнү өтүнүп кат жолдогон жана анда тууган уругуна жолуккусу келерин, айрыкча 90 тайып калган чоң энесинин көзү тирүүсүнө көрүп калууну каалай турганын айткан. Тель-Авивдеги айрым жергиликтүү маалымат каражаттары Талаип Израилде 18-24 август күндөрү болорун жазды. Мунун алдында Израиль АКШдагы өкүлдөр палатасынын демократ мүчөлөрү Рашида Талаип менен Ильхан Омар өлкөгө киргизилбей турганын билдирген. Ал өкөтөн АКШнын президенти Дональд Трамптын саясатын жана Израилдин Палестинага жасаган мамилесин кескин сындап келгени менен белгилүү. Дональд Трамп Тель-Авивде демократ аялдарды өлкөгө киргизбөөгө чакырган жана эгер алар бул өлкөгө барса, Израиль коркоокту кылып, алсыздыгын көрсөткөн болот деп эскерткен. Рашида Талаип менен Олхан Имар АКШда өкүлдөр палатасынын тарыхында биринчи жолу шайланган мусулман аялдар. Кыргызстандын Ош облусунда Достук чек ара бекетинде милиция рейд өткөрдү. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңис Ашырбаев иш чаранын максаты коомдук транспорттордун багытын иретке келтирүү, жарандардын коопсуздугун, укуктарынын сакталышын камсыз кылуу жана коррупциялык түрдүү көрүнүштөргө бөгөт коюу экенин билдирди.
Чек ара кызматкерлери атайылап компьютер иштеп атат деген шылтоо менен өчүрүп кезектерди көбөйтүп, бир нече сааттан кийин оорулар пайда болуп калгандыгын, таксистер жарандарды өздөрү каалагандай балларды коюшуп, жаңы келген туристтердин башын айландырып, аз эле жерге бара турган арзан барчы жерлерге көп акчаларды алып, ошондой аракеттер болуп жатып, арыздар түшкөн.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чек ара көзөмөл бекети аркылуу өтүп 2005-жылы Анжен окуясынан кийин татаалдашкан. 2010-жылы Кыргызстандагы апрель июнь окуяларынан кийин Ташкент аны бир тараптуу жаап салган. Кыргызстан менен Өзбекстанга каттагандар чакыруу телеграммасы аркылуу гана өтүп турушкан. 2017-жылдын сентябрында достук чек ара бекети кайрадан ачылган. Расмий маалыматка ылайык, бул жерден күнүгө 10-12 миңге чейин киши ары бери каттайт. Манас Жесаякбай Каралаевдин 125 жылдыгы Сокөлүн тескей жээгинде белгилене баштады. Ага Кыргызстандын бардык аймактарынан 20 манасы чакырылган. Алар 3 күн 3 түн түзгүлтүксүз манас айтып, эпос тууралуу кеп курушмакчы. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Ошондой эле иш чаранын жүрүшүндө 2 китептин бет ачары болот. Мамлекеттик деңгээлде манасынын 125 жылдыгы Бишкекте Улуттук филармонияда белгиленмекчи.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 8 август күнкү кармоодогу мыйзам бузуулар боюнча адвокаттын арызын кароону 1 май райондук соту дүйшөмбүгө калтырды. Ушул эле күнү Атамбаевди 26 августка чейин камакта калтыруу боюнча 1 май райондук соттун мурдагы чечимин Бишкек шаардык соту карап күчүндө калтырды. Муну Атамбаевдин тарапташтары бийликтин куугунтугу катары баалап, мыйзамдар одоно бузулуп жатат деп жатышат. Сот жүрүшүнөн кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын Бишкек шаардык соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында уюштурулган көчмө отурумда карады. Сот жараянына эки жактоочусунан бөлөк эч ким киргизилген жок. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов отурумдун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин имаратында өтүп жатканы боюнча сот жана милиция чечээрин айтты. Атамбаевдин адвокаты Замир Жошов соттун көчмө жыйыны бүткөндөн кийин сот жараяны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өткөрүп жатканын одоно мыйзам бузуу деп атады. Ал соттор мурдагы президентке карата кылмыш иштер боюнча ачыктык принцибин бузуп жатат деп белгиледи. Жошов Атамбаев сотто эч кандай пикирин айтпаганын билдирди.
Алмаз Шаршенович өзүнүн укуктары жана мыйзамдын конкреттүү нормалары одоно бузулганына байланыштуу башынан бир да суроого жооп бербейм, өз укугумдан пайдаланып деген коргонуу линиясын тандаган. Биздин кеңеш менен биз ушуну туура көргөнбүз жана ошол линияга бүгүн кармалып келет.
Ал эми Бишкек шаардык соттун басма сөз кызматы коопсуздук чаралары үчүн соттук жараян улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин имаратында өткөрүлгөнүн маалымдады. Атамбаевдин бөгөт чарасы каралып жаткан учурда анын 30 тарапташы мурдагы президенттин бошотулушун талап кылып турушту. Алардын катарында Атамбаевдин аялы Раиса, уулдары Сейитбек, Кадыр Атамбаевдар, Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина, КСДПнын мүчөсү Кундуз Жолдубаева жүрүштү. Атамбаевдин кичүү уулу Кадыр Атамбаев соттон алар күткөндөй чечим чыгарына башынан эле үмүт кылбаганын жана мунун баарын бийликтин буйругу менен болуп жатат деп эсептейт.
Это было ожидаемо. Я так понял, они просто хотят вот убрать все.
Бул күтүлгөндөй эле болду. Менин оюмча, бул иште мүмкүн болгон ачык айкындуулукту алып, төрт дубалдын ичинде өзлөрүнө керектүү болгон чечим чыгарышат. Бөгөт чарасында жана мындан кийинки соттор деле ушундай болот. Биз Бишкек шаардык сотуна барып, киргизбесе дагы алып баратканын көрүп калсак деп келгенбиз.
Алгач мурдагы президенттин аялы Раиса Атамбаева журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартып жаткан. Бирок сот жараянына кирбей калгандан кийин Атамбаева өзүнө дагы кылмыш иши козголгонун билдирип, мурдагы президенттин бүтүндөй үй бүлөсүнө куугунтук жүрүп жатат деди. Ал журналисттер аркылуу өлкө башчысына кайрылды.
22 года он ходил рядом.
22 жыл бою биз менен Алмаз Шаршенович менен бирге жүрдү. Өзү жана үй бүлөсү менен биздин үйгө келип жүргөн. Жылуу сөздөрдү, достук берилгендик жөнүндө айтып келген. Эми мен түшүндүм, мунун баары тебеленди. Азыр ал биздин үй бүлөгө, элге, мурдагы саналаштарына карата жасап жаткан мамилеси тууралуу ойлонсун. Ал өз элинин алдында кандай көрүнүп жатат?
Азырынча президент Сооронбай Жээнбековдун аппараты мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынын сын пикирине жооп бере элек. Ал эми Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов көчмө сот отурумунун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтүшү мыйзамга шайкеш келет деп билдирди. Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов Атамбаевдин жакындары аны коргоп чыкканы мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин белгилейт. Бирок Молдокматов Атамбаев саясий куугунтук эмес, күнөөсү бар үчүн темир тор артында отурат деп эсептейт.
Атамбаевдин куугунтук болуп атат дегенине мен кошулбайм, анткени ушундай эле жагдайда Садыр Жапаров, Жүнүш Кечтекебаев көптөгөн саясатчылар өткөн да. Бул баягы айтмакчы, Алмаш Шаенович өзү колу менен жазаган нерсени азыр өшө өзүнүн колу менен тартып атат да. Бул биринчиден. Экинчиден, жөн жерден камалган жери жок. Ага да бир себептер бар, эми баарыбыз билебиз да.
16 августта башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга козголгон кылмыш иштерин тергөөнүн алкагында анын мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары, Кыргызстандын банктарындагы эсептери камакка коюлганын билдирди. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камакка алынган. Бишкектин 1 майрандык соту 9 август күнү аны Кримтөбөл Азизбатов кайсынын иши боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдарынын негизинде бөгөт чарасын аныктап 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бир топ оор жана өзгөчө оор кылмыштарга дагы шектелип жатат. Токтор Шамбетов, Азаттык.
Ал ортодо мурдагы башкы прокурор Аида Салянова үй камагына чыгарылды. Ал тергөө менен кызматташууга макул болгон. 2.5 айдан ашык абакта отурган Салянова буга чейин саламаттыгы начарлаганына карабай камакта кармалып келген эле. Мурдагы башкы прокурордун үй камагына чыгышынын саясий кырдаал менен байланыштыргандар дагы чыгып жатат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Ички иштер министрлиги Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган мурдагы баш прокурор Аида Салянованын үй камагына чыгарылышы анын тергөө менен кызматташуу каалоосу менен байланыштырды. Министрликтин өкүлү Назира Султанкулованын айтымында
тергөө амалдарын жүргүзүүнүн жүрүшүндө жактоочусунун катышуусунда Аида Салянова тергөө менен кызматташууну каалоосун билдирди. Ушуга байланыштуу жаңы мыйзамга ылайык башында талдалган камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы үй камагына алуу түрүнө өзгөртүлдү.
Бир аз өтпөй тергөө менен кызматташууга макул болгонун Салянова жана анын адвокаты да ырастады. Аида Салянова Facebook-тагы баракчасына: "Мен 73 күн камакта Атамбаевди коргогонумдан же ага жан тартканымдан отурган жокмун. Ал ага татыксыз. Менин камакта болгонумдун бир эле себеби бар, ал эч качан коррупцияга катышкан эмесмин" деп жазды. Салянова тергөө менен кызматташууга макул болду деген билдирүүдөн улам ал эмне маалыматты айтты жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө бердиби деген суроо кызыгуу туудурууда. Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова көрсөтмөдө чынында эле Атамбаевга байланышы бар экенин тастыктап, анын баары тергөө маалында ачыкка чыгарын билдирди.
Поскольку у нас имеется подписка о неразглашении, подробности
маалыматты ачыкка чыгарбоо боюнча тил катка кол койгондуктан биз азыр толугураак маалымат бере албайбыз. Жалгыз гана Батыкаев абактан чыгып кеткен соң ачыкка чыккан маалымат жөнүндө айта алам. Ал маалыматты Атамбаевтан Саляновага айтып беришкен экен. Азыр ушул жөнүндө гана айта алабыз.
Для Саляновой эта информация была с его слов. Вот единственное, что я могу на сегодня сказать.
Аида Салянова Кримтөбөл Азизбатыкаевдин нарындагы түрмөдөн мөөнөтсүз бошотулуп, өлкөдөн чыгып кетишине тиешеси бар деп быйыл 3-жү июнда камакка алынган. Ал бул иште коррупция бир нерсе боюнча шектүү деп табылган эле. Борбордогу номер 1 тергөө абагында кармалып турган учурда анын жүрөк оорусу күчөп, саламаттыгы начарлаганы айтылган. Бул тууралуу адвокатынын бир нече жолу кайрылуусун жаза аткаруу кызматы канааттандыруусуз калтырган болчу. Эми Аида Салянова үй камагына чыгары менен ооруканага жатып, операцияга даярдык көрүп жатканы белгилүү болду. Буга чейин аргыл кайрылууларга карабай өтүнүчү орундалбай келген Салянованын үй камагына которулушу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камалып, коомдук саясий абал кызыган учурга туш келди. Мындан улам айрымдар Салянованын үй камакка чыгышын учурдагы кырдаал менен байланыштырууда. Маселен, юрист Нурлан Исмаилов Кыргызстанда укуктук нормалар саясий кырдаалга көз каранды болуп калды деген пикирде.
Биз укуктук талаадан эмес, укуктук логикадан чыгып кеттик азырчы. Бул укуктук логикадан чыкканыбыз өзү Текебаевдин соттолушу менен башталган да. Сот системадан коркот, прокуратура системасынын куралы эле болуп калды да. А прокуратура да саясатка көз каранды болуп калды. Бүт баары айланып келип туруп, бардык саясий бийлик укукту өзүнүн каалагандай формулировкасында уже колдоно баштады да.
Негизи Батукаевдин ишине байланыштуу мурдагы президент баш болуп жалпысынан 10 жакын адам шектелүүдө. Алардын ичинен мурдагы саламат сактоо министри Динара Сагынбаева, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, ошол учурдагы жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Ирсалиев үй камагына чыгарылган. Алар тергөө менен кызматташып жатканы айтылган. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экс-төрагасы Бусурманкул Табалдиевке издөө жарыяланды. Камакта калган эки аялдын бири Аида Салянова үй камагына которулгандан кийин тергөө абагында мурдагы
президент Алмазбек Атамбаев менен дарыгер Ирина Цопова гана бар. Жаз аткаруу кызматы Ирина Цопованын акыркы абалы тууралуу маалымат берген жери жок. Буга чейин ал абакта бутунан жараат алгандыгы кабарланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми Орусияга келсек. Орусча Google аткан Яндекс интернет порталы орусиялык депутаттардын бутасына айланды. Мамлекеттик Думанын айрым мүчөлөрү бул порталдын башкы жаңылыктарды тандоо ыкмасына капа болушуда. Яндекс кабарлар автоматтык түрдө тандаларын билдирип жатат. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
Я просто предложил Яндексу пересмотреть.
Орус депутаттары Яндекс интернет порталы жергиликтүү маалымат каражаттары жазган жаңылыктардын ичинен негизгилерин кандай принцип менен тандай турганына кызыга башташтым. Айрымдары четөркүдө катталган бул портал Орусиядагы социалдык жана саясий кырдаалды курчутуу үчүн эл арасында популярдуу болгон кабарларды атайлап жайылтпай элеби деп суроо салып жатышат. Алардын бири Бирдиктүү Орусия фракциясынын жетекчисинин биринчи орун басары Андрей Исаев 14 августта издөө порталдарында жалган маалыматтар илинип турганын айтты. Бийликтеги фракциянын дагы бир орун басары Адальбей Шкагошов Яндекс порталын жаңылыктарды тандоо алгоритмин кайра карап чыгууга чакырды.
Мы считаем, что есть
мамлекеттик дууманын кадыр баркынын көтөрүлүшүн каалабаган күчтөр бар деп эсептейбиз. Биз бул жерде түздөн түз Яндекстен шек санаган жокпуз. Бирок көптөгөн маалымат каражаттары Яндексте. Тактап айтканда анын робот системасын колдонуп жатат деп ойлойбуз. Алар мындай кабарлар башка жаңылыктардын катарына кошулушун каалашат. Ушул себептен биз Яндекстен түшүндүрмө күтөбүз.
Деди депутат Шагошев. Депутаттардын мындай нааразылыгына Яндекстин Коммерсант басылмасынын 3 күн мурдагы макаласын негизги жаңылыктардын катарына кошкону себеп болду. Дума эски автоунааларга тыюу салынууну караштырууда деп аталган бул макала эл арасында чоң талкууга жем таштаган эле. Анда Думанын экономикалык саясат комитетинин мүчөсү Альфия Кагогинанын эски автоунааларга тыюу салынууну караштыруу жөнүндө министрлерге жөнөткөн катты тууралуу сөз болгон. Мындай сунушту депутаттын күйөөсү Орусиядагы оор жүк ташуучу автоунааларды чыгарган КАМАЗ заводунун президенти Сергей Кагогин да колдогон айтылган. Элдин нааразылыгынан көп өтпөй Бирдиктүү Орусия фракциясы мындай демилге бир гана депутатка таандык экенин белгилеп, аны колдобой турганын билдирүүгө ашыккан. Антке менен депутаттар Яндекс сыяктуу издөө порталдары сунуш колдоо таппаганына карабастан эски автоунааларга тыюу салуу тууралуу макаланы алдыңкы сапка чыгарып жатканына нааразы болушууда. Сентябрь айынын башында биз бул жаңылык жана издөө порталдарынын өкүлдөрү менен жолугуп, өзгөчө алар чет өлкөдө катталган болсо эмне үчүн мындай кылып жатканын тактагыбыз келет деп билдирди депутат Андрей Исаев. Яндекс болсо депутаттардын дооматтарына жооп кайтарып, жаңылыктар автоматтык түрдө тандаларын мындайча эске салды.
Яндекс новостей порталынын редакциясы жок экенин, баардык кабарлар лицензиясы бар маалымат каражаттарынан автоматтык түрдө алынаарын, алардын темалары жана фрагменттери өзгөртүлбөй көрсөтүлөөрүн эске салгыбыз келет. Биздин алгоритм ачык айкын, башка жаңылыктарга кандай факторлор таасири тийгизерин ачык эле билсе болот
деп айтылат компаниянын басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө. Елена Бунина жетектеген Яндекс порталынын акцияларынын 80% Нью-Йорктогу Nasdaq биржасында ачык эле сатылат. Компаниянын баш кеңсеси Москвада жайгашкан. Яндекстеги добуш берүү укугунун 49% компаниянын түзүүчүсү Аркадий Волошко да таандык. Анын колунда Орусиядан сырткары Мальтанын да паспорту бар. Яндекстин айланасындагы окуялар Москвада июль айынын соңунан бери ири митингдер токтобой жаткан учурга дал келүүдө. Өз карансыз активисттерге 8 сентябрга белгиленген жергиликтүү кеңешке шайлоого катышууга уруксат берүүнү талап кылган соңку митинг 10 августта өтүп, ага 60 000 чукул киши катышканы кабарланган. Орус бийлиги митингдер боюнча батыш өлкөлөрүн, анын ичинде Google компаниясын айыптап жатат. Маселен, Орусиянын байланыш жана маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемеси Google корпорациясын бийлик уруксат бербеген жүрүштөрдү жарнама кылып жатат деп күнөөлөп, мындай жарнамаларды токтотууга чакырган. Өткөн айда бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаты интернет компаниялардагы чет өлкөлүк жарандардын үлүшүн 20%га чейин чектеген мыйзам долбоорун сунуш кылган. Орус маалымат каражаттары бул документ Яндекс порталына багытталганын жазып чыгышкан эле. Алдыда миграция темасына кенен кайрылсак, 14 августта Орусиянын Самар облусунда химиялык жерсемирткичке ууланып ооруканага түшкөн өзбекстандык мигрант каза тапты. Мунун алдында ооруканаларга 58 өзбек жараны оор абалда келип түшкөн эле. Окуянын чоо жайына кабарчубуз. Айгерим Акылбекова токтолот.
14 августта кечке маал Орусиянын Тольятти шаардык ооруканасында реанимация бөлүмүндө жаткан өзбекстандык жарандардын бири каза тапты. Бул тууралуу оорукананын дарыгери Азаттыктын өзбек кызматына бышыктады.
Биздин оорукананын реанимациялык бөлүмүндө өзбекстандын 2 жараны даарыланып жаткан. Алардын бирөө кечинде каза тапты. Бирок анын сөөгүн алып кетиш элек.
Маркумдун атын айткысы келбеген Самар облусундагы кошунасы 15 августта Азаттыктын өзбек кызматына окуя тууралуу буларды айтып берген.
Мага бүгүн эртең менен ооруканадан чалып кабарды угузуштум. Мен биринчи күндөрү ага тиешелүү жардам көрсөтүлгөн эмес деп ойлойм. Ошондон улам анын абалы кескин начарлаган. Ал жигит Орусияга ушул жылдын февраль айында келген болчу. Ал мени менен кошо талаада жер айдап жашылча жемиш терип иштечү. Экөөбүз тең Өзбекстандын Ханкин аймагынан келгенбиз. Коңшу айылдарда турчубуз. Айылда досумдун 2 баласы менен аял калдым. Аларга жаман кабарды угуздум.
Мунун алдында Азаттыктын өзбек кызматы Самара облусу жана Тольятти шаарында талаада иштеген 58 өзбек мигранты химиялык жерсемирткичке ууланганын жазып чыккан. Тольятти шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Леонид Развилинский уулангандар арасында жаш бала бар экенин билдирген.
Уулангандардын 17 Самара облустук ооруканада, 41 адам биздин ооруканага алынып келинген. Алардын арасында 3 жаштагы бала бар. 4-ү оор абалда реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Алар жер айдоодо көп колдонулган зоокумарин деген жер семирткичке ууланды деген тыянак чыгардык. Дарылануу курсу көпкө созулат. Болжол менен 2-3 айга чейин. Ал жер семирткич бейтаптардын кан айлануу системасын бузуп, кан токтобой жатат. Алар күнүгө кан куюуга муктаж.
Дарыгер оор абалдагы 4 бейтап келген күнү эле Москвадагы ооруканага жеткирилгенин кошумчалады. Ал арада 15 августта Өзбекстандын эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги Facebookтагы баракчасына Самара облусунда химиялык жерсемирткичке ууланган 58 жарандын абалына мындайча токтолду.
Ушул тапта тиешелүү мекемелерге мекендештерибизге жардам көрсөтүү боюнча тапшырмалар берилген. Өзбекстандын дарыгерлерине Самарада көчмө консилиумун өткөрүү тууралуу тышкы миграция агенттиги менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө.
Үстүбүздөгү жылдын 16-17 июлунда Самара облусунун Кошелевка айылынын 69 өзбекстандык мигранттар белгисиз затка ууланган деген диагноз менен ооруканага жаткырылган. Алардын 12 ооруканадан чыккан. Өзбекстандык мигранттар эмгектенген ишкананын жетекчиси Наил Шаркаев Азаттыктын өзбек кызматына жумушчулардын дарылануусунун баардык чыгымдарын төлөп берерин билдирген. Өзбекстандын Казан шаарындагы башкы консулдугу да мигранттарга материалдык жардам көрсөтүлөрүн жана алардын баарынын Орусиянын аймагында иштөөгө уруксат кагазы, эмгек келишимдери бар экенин кошумчалаган. Ушул тапта окуя боюнча Самара облусунун тергөө башкармалыгы электөө иштерин баштады. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Борбор Азия өлкөмүнө келсек, Тажикстанда ВИЧ жана кургак учукту жашырып дарыланбагандарга айып пул салынып жатат. Алар $230 төлөшү керек болот. Муну менен өкмөт жугуштуу оорулардын жайылышын алдын алуу аракетинде. Толугураак Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Тажикстанда кургак учуктун ачык формасы жана ВИЧ менен ооруп, бирок оорусун жашырып дарылануудан баш тарткандарга административдик жаза күчөтүлдү. Эми тиешелүү кодекстин 119 беренеси боюнча жарандарга 2200 сомониге чейин $230 тегерегинде айып пул тагылат. Өлкөнүн аймактарында бул бир айлыктын жарымынан көбү. Тажикстанда 2016 жылдан бери кургак учук менен ооругандарды мажбурлап дарылашат. Бирок дале оорусун жашырып доктурларга кайрылбагандар бар.
Мен жакында эле үйлөндүм, 2 ай болду. Аялым билип калса эмне болот? Үй бүлөбүз бузулушу мүмкүн. 10 капталым ооруй баштаганда эле районого баргам, рентгенге түшкөм. Ошондо айтышкан.
Дейт Хатлон облусундагы бир кыштакта жашаган Рустам. Аты жөнүн өзгөртүп коюуну өтүнгөн тажикстандык жакындарынан тышкары айылдагы кепсөздөн чочулайт. Тажикстанда кургак учук менен күрөшүүгө көмөктөштүк долбоорунун координатору Сафар Наимов мынтип дискриминацияга туш болбош үчүн адамдардын көбү оорусун жашырарын айтат.
Илдетти кыздар көбүрөөк жашырышат. Алар медициналык мекемелерге барбай, элдик дарыгерлерге кайрылып, же өздөрүн өздөрү дарылоого өтүшөт. Анткени элдер ушак кылат деп чоочулушат. Аларга эч ким үйлөнбөй коюшат деп коркушат. Доктурлар бир жаш келинди күйөөсү кургак учук менен оорурун билип калып, аны менен ажырашып кеткенин айтып беришкен.
Акыркы жылдары Таджикстанда ВИЧ менен кургак учукка чалдыккан жарандардын саны кескин өсүп кеткен. Расмий өлкөдө 7000 ашуун адам ВИЧ менен, дагы 10000 адам кургак учук менен катталган. Адистердин айтымында бул оорулардын жайылышына эмгек миграциясы менен тажик айыл кыштактарындагы элдин жыш отукташканы түрткү болууда.
Мурда ооруну жакындарынан жуктуруп алгандар көп болсо, азыр басымдуулугу мигранттар. 2014-жылды мисалга алсак, анда 5017 оорулуу адамдын 927'си же 18% мигранттар түзгөн.
Дейт калкты кургак учуктан коргоо борборунун жетекчи орун басары Зоир Абдулоев. Мамлекеттик кызматкерлер административдик жаза даарлануудан баш тарткандарды азайтып, билдеттин таркашын кыскартат деп эсептешет. Ал эми эксперттер айып пул менен жазалоо аз камсыз болгон оорукчандардын абалын оорлоторун эскертишет. Тажикстанда быйылкы жылдан тарта кургак учук менен күрөшүүнүн 5-жылдык программасы жарыяланууда. Жаңы ооруканаларды куруу, медициналык борборлорду дары-дармек техника менен камсыздоо иштери толук аткарылса, мындай чаралар өлкөдө жугуштуу илдеттин жайылышын 40-50% чейин кыскартары күтүлүүдө. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүү жасап айтып белең. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар бизге.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачыгыла айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Бирактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ооп сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан кийин өзгөчө социалдык түйүндөрдө адамдардын бири бирин жектеген билдирүүлөрү көбөйгөнү байкалып жатат. Буга эмне себеп? Кыргыз коомунда элдин бири бирин туура түшүнүп, жалпы биримдикти сактоосуна эмне тоскоол болууда? Бул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуубузда жооп издеген элек. Анда сөз анын алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Саламатсызбы, урматтуу каарман. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан кийин коомдо адамдардын бирин бири жектөө, бөлүнүү жана өз ара араздашуу көбөйгөнү байкалууда. Буга эмне себеп? Кыргыз коомунда элдин бири бирин туура түшүнүп, жалпы биримдикти сактоосуна эмне тоскоол болууда? Буга билимсиздик менен түркөй пендечилик өбөлгө түзгөн жокпу? Арай көз чарай талкуубузда бүгүн баарлаша турган маселе мына ушул. Талкууга Кыргыз жолу коомунун биримдик кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев, Кыргызстан элинин ассамблеясынын мүчөсү, Кыргыз эл биримдиги коомунун төрагасы Шамшыбек Медетбеков жана маданият жана маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда, урматтуу меймандар, сиздерге жалпы суроо: азыр коомдо Атамбаевдин акыркы аракети ич ара бөлүнүү жана жектешүү көрүнүшүн күчөтүп жиберди. Аны айрыкча социалдык тармак колдонуучуларынын каймай тушулары далилдейт деген пикирлер көп айтылып жатат. Айрым талдоочулар мындай көрүнүштү мурдагы жана азыркы мамлекет башчыларынын тиреши күчөттү. Алар элге жаман үлгү көрсөтүп, бир коктунун деңгээлинде ой жүгүртүүгө мажбур кылышты деген дагы ойлорун айтып жатышат. Демек, тезинен абалды жакшыртуу аракети көрүлбөсө, уурулук деңгээлде урушкан айрым элдердей болуп келечекте ошого туш келип калышыбыз мүмкүн. Абалды тезинен оңдош үчүн эмне кылыш керек?
Урматтуу туугандар, буюк ан эжеке айткандай, чындап эле бүгүн бизге ынтымак, биримдик бул аба менен суудай керек болуп турат. Ооба, бир жагынан бизге сын айтылса, бир жагынан оо кыргыздар байыркы эл, керек болсо борбордук азияда эки революция жасап, өзүнүн эркиндиги үчүн, адилеттиги үчүн күрөшкөн эл деп кече эле башка элдерди, мисалы үчүн казак туугандардын эксперттерин угуп бир жагынан сүйүнүп да калдым. Но ошентсе да биздин ички маселелер көп түйүндүү маселелер түнөрүп бир топ 40 жылдары көбөйгөндүктөн ушул билесиздер Манас атабыз Алтайдан Ала тоого келип ошол ат башыда азыр да аты өзгөрбөй турган Кошой коргондон Кошой атага жолугуп Чечтөө Кошой коргону өкө жакын турат. Ошол жерден кыргыз элинин ынтымак биримдиги башталган. Ошо 40 уруу 6 хандыктын башы биригип анан кыргыздын келкели келип дегендей. Биз дагы ошол ата бабалардын жолу менен, изи менен жакын арада 21 август күнү ошо Чечтөбөдө аталышын толук айта турган болсом улуттук биримдик Чечтөбө кеңеши аталышындагы бир жолугушуу болгон турат. Бүтүндөй бардык республика боюнча бардык туугандарга кабар кеткен, өкүлчүлүк келгени күтүлүүдө. Андан сырткары уруулардан Кыргызстан элдеринин ассамблеясынан жакын эле анын жетекчиси академик Абдыган Эркебаевич менен жолуктум, өкүлү келе турган болду. Бийлик бутактарынан дагы байкоочу иретинде келиши күтүлүүдө.
Кадыр мырза, ушундай жыйынды өткөргөн жатыптырсыздар. Мунун негизги максаты элди бириктирүү, анан келечек багытты тандообу же жөн эле бир чай ичип кетүүбү?
Эң башкысы мындай да, эл бул жаратман күч. Ал өзүнүн тагдыры, келечеги үчүн айрыкча бүгүнкү күндө ушул өлкө элдин тагдыры жанагы таразада туруп калды да, ошондуктан эң башкысы бул жолку жолугушууда бараткан багытыбызды улам бир батыштын бир чыгыштын өлкөлөрүн туурап этегин кармап жүрүп мындай нуктуу багыттуу жолубузду таба албай келатканыбыз
бул айкындыкта. Демек ушул иш чара менен бир ынтымакты ынтымакка чакыруу аракетин көрөт турбайсыздарбы?
Эң башкысы ошол биримдик ынтымак, андан сырткары өнүгүү багытыбызды жолубузду аныктоо, мамлекеттик түзүлүш, идеология маселелери, андан сырткары жер суу байлыктарына байланышкан көптөгөн түйүндүү маселелер көтөрүлүп атат.
Азамат мырза, бул абалды оңдош үчүн кандай аракеттер көрүүбүз ал?
Эми азыркы учурда социалдык тармактар мындай коомдун пикирин жаратуучу бир чоң бир күчкө айланды. Ушул жерде болуп аткан көрүнүш мен ойлойм абдан бир туура эмес көрүнүш болуп атат. Анткени мына 91-жылдан бери алынган эгемендүүлүгүбүз, көз карандысыздыгыбыз, мамлекеттүүлүгүбүз бул мамлекеттин эң чоң байлыгы. Мындан өткөн байлык жок. Мындан өткөн элде байлык жок. Ошондуктан буну сактоо, буну кармап калуу азыркы учурда бекемдөө бирден бир эң чоң милдет болуп эсептелинет. Ошондуктан чечүү жолдору мен ойлойм азыркы учурда эгер мамлекеттин келечегин ойлой турган болсок, мамлекеттүүлүктү ойлой турган болсок, саясатчылардан баштап коомдо үлгү боло турган көрүнүктүү инсандардын баардыгы элди ынтымакка чакырып өнүгүүгө чакырыш керек.
Шамшыбек мырза, коомдогу бири бирин жектөөнү элдин баары эле байкап турат. Аны жаман көрүп мындай ичиркенип турушат. Анын аягы чоң кесепетке тушкуларын деле сезип турушат. Бирок түшүнгүсү келбеген адамдардын азгырыгына берилгендер жок эмес. Эмне үчүн айрым адамдар элдин ыркын бузган чакырыктарга тез берилип кетет, анан эмне үчүн акылга салып калчоого чамалары жетпей жатат? Эмне үчүн баарынан мамлекеттин бүтүндүгү артык экендигин түшүнүү төмөн болууда? Эмне үчүн?
Мен ойлойт элем, бул жерде көп факторлор бар да. Ошол биз эгемендүүлүктү алгандан бери ошол кичинекей бакчага барган балдардан баштап мектеп, жогорку окуу жайы, анан иштеп жүргөндө эмгек коллективинде ушул маселелер боюнча тарбия иштери жүрөбү, жүрбөйбү деген суроо коюшубуз керек да. Мына бүгүнкү күндө ушул маселе менимче унутта калган маселелердин бири болуп атат да. Мына ошондуктан чет элдик факторлор да ойноп кетип атат да бул жерде. Биздин ичибиздеги, мамлекеттин ичиндеги ушундай маселелерди козгоп, баягы пропаганда, агитация жүргүзүп, кээ бирөөлөр ошону тим эле абдан таркатып атпайбы? Мына азыркы күндө секрет эмес, мына бала бакчада дагы, мектептерде, өзгөчө шаарда массалык маалымат каражаттары, мына силердин коллегалар жазып жүрүшөт, даже окуучу балдар түштүк түндүк болуп бөлүнүп атышат да. Мына бул абдан коркунучтуу маселе да, абдан коркунучтуу. Бизге окшогон мамлекеттин кайсы жеринде баягы слабый место орун алган, мына чет элдик фактор ошолорду ары бери өнүктүргөнгө, ошондон бирдеме чыгарганга, ошол аркылуу таасир тийгизген аракет кылышат экен да. Мына ошону өкмөтүбүз, жогорку кеңешибиз өзгөчө атайын кызмат абдан тыкат иштеш керек да.
Эмне үчүн ошондой адамдар көбүрөөк болуп атат? Азгырыкка берилип кеткен адамдар.
Азгырыкка берилип кеткендер биринчи материалдык болушу мүмкүн. Экинчи ошондой ызы чууну каалап бийликке жетебиз же бөлөк бир нерсеге жетебиз дегендер бар. Азыр мына Сирия мамлекети жаңы эле калыбына келип келатат да. Азыр ошол жердеги ИГИЛда мына 100 000, 200 000 деген боевиктер кармашкан. Мына ошолор тенте эле дүйнө жүзүндө кайсы мындай слабый мамлекет бар, кайсы жерге барып биз бийлигибизди орнотконго болот деген максат койгондор да бар да. Экинчи фактор мына Тажикстанда динге берилгендердин көбүнүн негизинде граждандык согуш чыккан да. Мына бизде дагы динге берилгендердин саны азыр күндөн күн санап көбөйүп келатат да. Мына ошолорду дагы регулировка кылып, баягы биз калыбына келип калган традиционный өзүбүздүн ата бабаларыбыздан калган традициялык динди мамлекетибиз жайылтыш керек да. Ар кайсы багыттагы дин Кыргызстанга толуп кетпеш керек. Даже ошо динге ишенгендер бири бири менен талашып, бири биринин баягы багытын бири бири туура көрбөй, өкөнүн ортосунда да конфликт чыгып атат бүгүнкү
күндө.
Ушул маселелердин баары тең топтолуп келип, абдан бир чоң коркунучка айланышы мүмкүн да. Кошуна эске алышыбыз керек.
Кечээ жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз социалдык тармактарда мына кайрылган билдирүүсүн жазды. Анда деги эле регионализм деген кимге керек? Биринчи кезекте саясатчыларга, болгондо да элди өз дарамети менен алдыга үндөп жүргөн саясатчыга эмес, арам саясатчыга. Ал саясатчыны элдин эртеңи кызыктырбайт. Бир күндүк олжосу үчүн баарына даяр бузуку, ушак сөз сүйлөйт, колтука суу бүркөт. Карапайым элди удургутуп, калктын ишенчи эктигин, ак ниетин кара ниеттик менен пайдаланат. Жыйынтыгы уу жуткан менен барабар. Сак бол, ар бир жаңылыкты анализдеп кабыл ал, сени пайдаланып жатышат, деп эскертти. Ушундай чакырыктарга коомдо маанию берүү, угуу барбы? Анан эмне үчүн ушундай акыл толгогон, үндөгөн адамдар азыраак болуп жатат? Кандай дейсиздер?
Мен ушул эле сөздү улантыкым келип атат да. Эмне үчүн ошол азгырыкка көбүрөөк алданып кетет деген мындай практикалык жана жөнөкөй бирок өтө маанилүү суроо да. Мен анын себебин мындай бир мамлекеттик өзөктүү бир багытка үндөгөн мотивация идеологиянын жетишсиз болуп аткандан көрөм да. Эң негизгиси ошол. Анан кийин байлык бийликтин учуруна караганда азыр идея менен программалардын кармашына учур келип калды. Азыр биз ошо жана Садык Шернияз айткандай биздин баяу ишенчек кеңпейил элибиз кээде алданып кетип жанагы тажрыйбалуу саясатчылардын курмандыгына айланып калып атышат да. Ошондуктан биз жалпы элди бир нукка багыттай турган идеологиянын өзөгү ошол мына чеч төбөдө 9 пункттан турган 9 актты ташка чегип жазып орнотолу деп атабыз. Ал мындай: уңгу ишеним бир жараткан, дүйнө түзүлүш бир бүтүндүк, өлкөдөн өткөн дөөлөт жок, элдин ынтымагы ийгиликтин ачкычы, бийлик байлык элдики, мекеним алтын бешигим, адилеттик турмуш туткасы, илим билим маданият келечекке шам чырак, элдин абийири улуттук дем жана ар намыс деген.
Эми Кадыр мырза, бул иш чара элдин ынтымагын, биримдигин бекемдей алат деген ишеним барбы? Же кыргыз эли улуу эл, мындай баягы тарыхый тажрыйбабызды кайрага барышыбыз керек деп эле айтып, анан келечекке багыт берүү жок болуп калбайбы?
Мына билесиздер, Атамбаевдин учурунда жол картасы деген программа жазылган болчу да. Ошондо биз өнүгүүнүн кыргыз жолу деген альтернативдүү улуттук баалуулуктарга негизден программаны жөнөткөнбүз ошондо эле да. Анан турмуш көрсөттү, мынакей өзүнүн улуттук жолу менен япондор, кытайлар өнүгүп атат да. А биз улам эле башка элдердин этегин кармап мына проблеманын үстүндө келатабыз. Ошондуктан элүү беттен турган өнүгүүнүн кыргыз жолу деген багыттама 9 жылдан бери даярдалып келатат. Ага академиктер, окумуштуу жазуучу, ушул улуттук багытты колдогон мынакей Шамшыбек мырзадагы салымы бар. Ушул программа ошол жерде дагы бир жолду элдин таразасына коюлуп, анан бийлик бутактарына сунушталат. Бул жөнөкөй эле барып аткан жок.
Аны түшүнө турган, уга турган, алып кете турган масса эл барбы?
аны эми майдалап, устукандап, чечмелеп, түшүндүрүү жагына келгенде массалык маалымат каражаттары, мамлекеттик машина, жалпы эл өзү да кириши керек деп ойлойм. Анакте маданият өз идеологиянын эң негизги өзөктүү тармагы. Биз эгерде мамлекеттик деңгээлде ушул ишти колго алсак, биринчи кепке келиш керек, кайсы жол менен кетебиз деп. Андан кийин аны ишке ашырууну жалпылап жүргүзүш керек да.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыңарбы?
Саламатсызбы?
Мен Нушанов Назарбек, Таза апай шакыйынын төрөбасы. Негизи кыргызды 40га бөлгөн адамдарды чогултуп алып эле интервью өткөрө берет экенсиңер да. Ошо Дастан Сарыгулуптар баш болуп кыргызды 40га бөлгөн болчу. Чынын айтканда кыргызды бириктирүүчү бир эле идеология бар. Патриотизм идеологиясы. Патриотизмди мекенчилдик, тикинчилдик дебесең эле патриотизм деген идеология ал. Патриот деген ал ошондой инсан болот. Патриотизм идеологиясына биз ширетишибиз керек жаш кезинен баштап.
Кантип?
Патриотизм идеологиясына мамлекеттик идеологияны көтөрүп чыгышыбыз керек.
Рахмат.
Назарбек мырза, жооп. Мен биринчиден ал кишини сыйлайм. Ар бир адам өзүнүн оюн айтууга акылуу. Мисалы үчүн иттин дагы аттын да паспорттору бар батышта, башка кээ бир өлкөлөрдө да. Ал эми кыргызды сактап келген, бул кыргыздын санжырасы. Аны эмне экен, мисалы үчүн Манас ата деле кыргыздарды ар колоттон бир гражданин катары чогулткан эмес ар жерден. Ошол 40 руунун 6 хандыктын башын бириктирүүсү менен андан кийин биригүү башталган. Бул уруулар өзүн өзү тактоо аркылуу андан кийин улуттук биримдикке келе турган кыргыздын биригүү жолу. Болгону буну туура уюштуруш керек.
Өткөн президентибиз аксакалдарды акшакалдар деп, урууну сүйлөгөндөр бул элдин душманы деп ушундай бир туура эмес идеологиялар жүрдү да. Эми мына Кадыр мырза айткандай, улутун уруусун билген кыргыз кыргыз болбойт. Бул ата бабадан калган ушу кыргызды кылымдап сактап келген нерселерди биз эч качан унутпашыбыз керек да. Муну сөзсүз эми мамлекеттик саясатка кийлигишпеш керек, а бирок мавриккиндей ынтымак маселеси жана бөлөк маселелерге ушул уюмдар тикесинен тик туруп ошо мамлекетке жардам берип, ошо мамлекеттин идеологиясын жүргүзгөнгө бул чоң өзүнчө армия да. А патриот, урууңду жакшы билсең, улутуңду жакшы билсең, мына сенден өткөн патриот болбойт.
Демек мурдагы улуттук өзөктү азыркы турмуштук чындык менен аралаштырып, өнүгүүгө карай багыт алыш керек.
Сөзсүз түрдө.
Кечээ социалдык тармактарда Фархат Бабиев аттуу жарандын элди бөлүп жарууга чакырган телефон сүйлөшүүсү тарап, терең ой жүгүрткөн адамдарды бейпайга салды да чынын айтканда. Айрым толдоочулар мындай чакырыктарды жасаган адамдарга, күчтөргө, топторго каршы мыйзам чегинде катуу чара көрүлбөсө, аны туурагандардын саны көбөйүп кетиши мүмкүн деп жатышат да. Айрымдар алардын өз оюн билдирүүгө дагы эрки бар деп жатышат. Мындай көрүнүштөргө каршы чечкиндүү аракет зарылбы, Азамат мырза?
Абдан зарыл. Түндүк түштүккө бөлүнгөндө биз Россияга окшогон же ушундай чоң мамлекетке окшогон чоң өлкө эмеспиз. Кичинекей өлкөбүз. 7 миллионго жакын калкыбыз бар. Башка мамлекеттердин бир кичинекей районуна эле тең өлкөбүз бар. Муну эгер бир канчага бөлө турган болсок, анда биздин жок болуп кетүү коркунучубуз дагы эртеңки күндө эле турат. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы учурда биригүүнүн убактысы келди. Баардыгыбыз биригип, баардыгыбыз ынтымакка чакырыш керекпиз. Жана айтып кеттиңиз, эмне үчүн мындай болуп атат деп, социалдык тармактарда акыркы мезгилдерде билесиздер, дүйнөлүк маалыматтык айдыңда фейк ньюс деген түшүнүк пайда болду. Ким биринчи жолу жалган маалыматты же кандайдыр бир маалыматты чыгарса, ал элдин арасына таркайт дагы, эл ошого ишенип, анан кийинки төгүндүү маалыматтарына көп ишенбей калган учур. Ошондуктан социалдык тармактарга биринчи чыгарган маалымат элдин арасында абдан таркап кетип аткан учур. Бирок ошол учурда элди, мисалы биз сиздер журналистика тармагында бир маалымат чыкканда аны тастыктап текшермейинче ага ишенбейсиздер. Аны 10 булактан 20 булактан карап, анан кийин ошол маалымат чынбы же чын эмес экенин сиздер же төгүндөйсүздөр, же ошого ишенесиздер. Мына элди ошондой маалыматка бүгүнкү күндө көндүрүш керек болуп атабыз. Анткени социалдык тармактарды биз бүгүнкү күндө жаба албайбыз, социалдык тармактарды эч кандай чектей албайбыз. Бирок ошол социалдык тармактардын ичиндеги маалыматтарды кандай алыш керек, кандай туура ишениш керек же ишенбеш керек дегендеги эрежелерин, куралдарын бүгүнкү күндө элге көбүрөөк маалымат берип, көбүрөөк маалыматтарды электеп алганга үйрөтүш керек болуп атабыз. Биринчиси, экинчиси ошол эле маалымат, мисалы туура эмес маалымат чыгып атканда ошого туура маалыматты берүүчү күчтөр бүгүнкү күндө аз болуп атат. Анткени башка жерден келген маалыматтар же башка күчтөр туура эмес чалгындоо маалыматтарына каршы тура турган маалыматтарды жогорку деңгээлде бере албай жатабыз. Анткени ар ким өз кызыкчылыгына эле тартып мамлекеттин кызыкчылыгын өйдөгө койгон күчтөр аз болуп атат.
Мына биздин азыр талкуубуз Азаттыктын YouTube жана Facebook социалдык баракчасында түз көрсөтүлүп жатат. Азыр мындакей көп пикирлер түшүп жатат. Анын бирин окуй турган болсок, Эмилбек Камчыбеков деген жазып атат, трайбалисттерге бөгөт коюу керек мыйзамдын негизинде деп. Демек, тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарылбы? Кандай дейсиз?
Мен ойлойм, азыркы учурда мыйзамдардын көбү бар. Ал жерде дагы статьялар менен беренелер менен баардыгы көрсөтүлгөн. Түштүк түндүккө бөлүү же элдин ичинде ушундай бөлүү учурларында кандай беренелер колдонула тургандыгы дагы белгилүү. Ошондуктан мен ойлойм, бул адамдарга карата ушул беренелер колдонулат го деп.
Демек, бул жерде билимсиздик жана камырабастык, анан жоопкерчиликсиздик дагы өзүнүн тескери таасирин тийгизип жатат го дейм.
Эми майда түшүнүк менен жашап атабыз да. Бүгүнкү күндүк түшүнүк менен, учурдун түшүнүгү менен жашап атабыз. Азыркы учурда мынакей бир иш чара болуп кете турган болсок, эртеңки келечекти ойлобой туруп ошо иш чарага берилип анан мынакей ушуга окшогон чакырыктар чыгып атат. Мен ойлойм, эң негизгиси азыркы учурда эл өлкөнүн келечегин ойлош керек деп.
Кандай дейсиз?
Бул трайбализм маселеси мына бүгүнкү ааламдашуу убагындагы жаңы бир коркунучтардын бири да. Ошон үчүн керек болсо жана кылмыш кодексине ушул трайбалисттик бир чакырыктарды тараткандыгы үчүн же болбосо ошондой бир иштерди кылгандыгы үчүн өтө катуу бир жоопкерчиликке тартыш керек да. Мындай жаңы коркунучтарды ошондой бир радикалдуу методдор менен токтотпосо муну токтотуш абдан кыйын болуп калат да. Мына өзүңүз окуган чакырык дагы абдан туура эмес чакырыктардын бири да. Аны бир 10 адам болсо 50% ошону кабыл алышы да мүмкүн да. Ошентип уланат.
Кыргыз коомунда акыркы кезде өтө бир көйгөйлүү бир дагы бир көрүнүш бар да. Азыр кыргыз бирин бирин укпай калды да. Бирин бирин укпайт, түшүнгүсү да келбейт, колдогусу да келбейт да. Кадыр мырза, мына сиздер чеч дөбө кеңешине Кыргызстандын баардык тарабынан өкүлдөр катышат деп жатасыздар. Ошо катыша турган адамдар кимдер? Алар кантип тандалды? Анан кеңеште кабыл алынган чечимдерди жалпы журтка жеткирүүгө алардын чамасы жетеби? Деги эле аларды ушул эл угабы?
Жакшы суроо болду да. Мен буга бир философиялык илимий жактан жооп беришке аракет кылайын да. Илимде мындай сөз бар: бөлүнмөйүн бирикпейт деген. Анан кийин бир химияны карасаңыздар, эки затты кошуп жибергенде аябай башаламан кыймылдайт да кагат ичине. Анан кийин барып туруп системалашып кристалдашып туруп анан бир формага келет. Коом түзүлүштө деле, элдин жашоосунда деле чоң өзгөрүүлөр болуп турганда ошондой кыймыл аракеттер менен жүрүп отуруп акыры эретке түшөт да. Бизде мен ойлойм, азыр ошол эретке түшүү процесси жүрүп атат. Сиз айткандай, жер жерлерден өкүлдөрдү даярдоодо ушул улуттук мекенчил идеологияны колдогон уюмдар, адамдарга таяндык. Бизде чоң бийлик жок, баягы жер жерлерде чоң бир шайлоолорду өткөргөнгө негизинен ошол максатташ адамдар аркылуу тактадык. Андан сырткары жана айтылгандай уруулардын баардыгы азыр дээрлик санжарасын жазып китептерин чыгарып калды. Алар системалашып калган, алардын өкүлчүлүгү. Андан сырткары жана айтылды, ассамблеянын өкүлчүлүгү катышып атат. Бул кандайдыр мурда мына көп эле иш чараларды өткөрүп келе атабыз, өтө татаал болчу, бул жолу эмнегедир жеңил кетип атат, демек иретке түшүп атат деп ойлойм.
Акыркы кезде кыргыз коомунда жана жогоруда айтылгандай бирин бири угуу, туура болсо туура кабыл алуу, чектен чыкса тарбияга чакыруу, анан деги эле улуунун сөзүн насаат катары угуу, анан кичүүгө ызат көрсөтүп жакшы демилгеси болсо колдоо деген улуттук дөөлөт жоголуп бара жатат да. Мына ушул улуттук дөөлөттү жоготпош үчүн акылдуу кепти угар, эл бузарларды тескөө үчүн кандай аракет кылабыз?
Мына мындай да, кыргызда кыргыз коомун сактап келген бул даанышмандардын акылы болуптур, бийлердин калыстыгы болуптур, байлардын берешендиги болуптур, анан калың элдин кең пейилдиги. Ушуну менен кыргыз коому сакталып келиптир. Ал эми бүгүн ушул маселе бир аз жукарып, бир аз бузулуп, сырткы идеологиянын таасиринен диверсия болуп, идея жанагы билим берүү, маданият көп маселелерде биз айтып жана баятан бери кеп болуп жаткандай бир топ проблема жаралды да. Бирок кайрадан өзүнүн жолуна түшүүгө, кыргыз элинин кандайдыр ичинен руханий силкинүүгө дарамети жеткен эл ал өзүнүн көчүн түздөйт деп ойлойм.
Азыр мынакей социалдык тармактарда жазып атышат, Татан Садыр деген колдонуучу жазып жатат. Эл дагы өзүнүн пейилин оңдош керек, коктук олуттук бөлүнбөй. Анан Атамбаевдин кылыгы бул өтө пастык, падыша илгери бир падыша айткандай, менден кийин сел алсын дегендей мамиле жасады. Демек мамлекеттик кызматкерлердин дагы жоопкерчилиги жогору туруш керекпи? Кандай дейсиз, Азамат мырза?
Биз үлгү катары элдин, ушул коомдон суурулуп чыгып, ушул өйдө бийликке келген адамдардын жоопкерчилиги абдан чоң. Анткени мындай сөз бар, баягы элдин ичинде болуп аткан абал үчүн биринчи жолу мамлекеттин башында турган адамдарды күнөөлөш керек. Мамлекеттик башында турган адамдар бул үлгү көрсөтүүчү адамдар, артынан бир киши болсо дагы артынан ээрчитип жүргөн адамдар. Ошондуктан булар биринчи кезекте жоопкерчилиги чоң адамдар, биринчи кезекте булар үлгү болуш керек. Булар туура жолду көрсөтүп, туура багытташ керек.
Элдин ич ара ынтымагынын жоктугу кандай кесепетке алып бараарын коңшу Тажикстандагы жарандык согуш көрсөткөн. Андан ары тарыхка карай көз сала турган болсок, бүтүндөй эл уруулар кырылып, урулук негизде кармашканда бүтүндөй эл кырылып калган Африкадагы уруулардын кармашыгы көрсөткөн. Демек Кыргызстандын ар бир жараны элдин ынтымагы үчүн өзүн жоопкерчиликтүү сезип, ар бир кадамын акылга салыш үчүн эмне кылуу керек?
Бул жерде алыс барып кереги жок. Мына коңшулаш Тажикстан мамлекети мына 92 жылдан баштап 97 жылга чейин граждандык согуш болду. Ошонун эмнеден башталып кеткенин себебин баарыбыз жакшы билебиз да. Биринчиден бийлик талаштан болгон, экинчиден ошол убакта элдин турмушу начарыраак болгон, үчүнчүдөн аябай динге берилгендердин саны абдан көп болгон да ошол убакта. Мына ошонун негизинен бийлик талашып граждандык согуш. Мына биз дагы кээде ошолдой кырдаалга жетип барып, кичине жакындап барып анан токтоп калып атабыз да. Бөлөк жактан бир причина издеп кереги деле жок. Коомдук уюмдар өзүнүн аракетин кылышат. Мына ынтымакка чакырып жүрөбүз, ата бабалардын салтын сактайлы, ошону уланталы деп келатабыз да. Мунун эч кандай жаман жери жок да. Бул бийлик талаш эмес. Бул ошол биздин баягы руханий байлыгыбыз, өзгөчө өсүп келе жаткан жаштар ошону туура түшүнсүн деген максатта ошо кылдым аткан.
Ошол ар бир адам ушундай тараза ташында мамлекеттин келечеги тургандыгын түшүнүш үчүн, өзүн жоопкерчиликтүү сезиш үчүн эмне кылуу керек?
Биринчи мамлекеттик идеология керек да. Эми жаш кичинекей баланы кичинекейинен бери интернационалист кылып тарбиялашыбыз керек да. Аны эч качан мисалы нарындан болсо сен түндүксүксүң, сен түндүктүн кулунусуң, сен түндүктүктөр менен жүр, досторуң да ошондой болуш керек дегенден алыс болушубуз керек да. Мына ошондой туура эмес тарбиянын негизинде жанагындай трайбалисттер келип чыгып атат да азыркы күндө.
Ушул ойду улантып коеючу эми, себеби бул аябай керектүү суроо болуп атат да. Коомдо адилеттикти орнотуш керек. Адилеттикти орнотуу биринчи кезекте бийликке байланыштуу. Бийлик өзү ошого кызыктар болуш керек, и ага эл да тике туруш керек. Үчүнчүсү, бул байлык менен бийлик бул элдин дөөлөтү да. Байлыкты элге иштеш керек, бийликти элге иштеш керек. Бая узурпацияга жол бергенде эле чатактын баары ошол жерден чыгат да. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул жанагы коомдогу мунасага келүү, ынтымак биримдиктин болушу ушуга окшогон көптөгөн факторлорго байланыштуу. Айрыкча адилет жөнүндө, адилеттик маселеси жөнүндө Мойтеке аябай жакшы айтканда, ошо эгерде адилеттиктен, калыстыктан кеткенде эле ыдырап эле баары ошонун артынан эле бузулуп баштайт коомчу, бизде ошо адилеттиктин жоктугунан болуп атат.
Бийликти дагы адилеттик орнотуу зарыл. Адилеттик бузулган жерде чыр чатак башталат. Чыр чатак болгон жерде ынтымак ырбайт. Дүйнө жүзүндө болсо мына Япониянын көрөлүк өрнөгүн, Кореянын өрнөгүн көрөлүк, Европанын кээ бир өлкөлөрүн көрөлүк. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин, биринчи дүйнөлүк согуштан кийин элдин баардыгын ынтымакка чакырып келип, бир идеянын үстүнөн келгиле мамлекеттин келечеги деп бир күчкө айланып, анан өнүккөн учурларды абдан көп билебиз. Мына ошондой учур мен ойлойм Кыргызстан үчүн дагы азыркы учурда абдан талап болуп турат. Элди ынтымакка чакырып, бир күчкө айланып, жаш баладан баштап карыларыбызга чейин ынтымакка чакырып, келгиле мынакей мына жол могу жол менен өнүгөлү деген дей турган бүгүнкү күндө абал учур турат, ошондуктан ошого чакырыш керек болуп.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары жана көрөрмандары, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн Тараза ташында эл ынтымагы деген маселени талкууладык. Талкууга кыргыз жолу коомдук бирикмеси коомунун биримдик кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев, Кыргызстан элинин ассамблеясынын мүчөсү, кыргыз эл биримдиги коомунун төрагасы Шамшыбек Медетбеков, маданият маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш ырым менен фосфолаттагы кетипканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдардын аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Эми окторубузду кызыктуу бир маек менен уланталы. Кыргызстандык каскадерлор жакында Голливуддун Мулан ири кино долбооруна тартылганы маалым болду. Алар кандайча тандалып алынган, дагы кандай тасмаларга тартылып жатышат? Азаттын студиясына келген кыргызстандык каскадерлор тобунун жетекчиси Адилет Акматов кенен айтып берди. Коноктуу кепке кабарчыбыз Сабыр Абдымовун тарткан.
Сиз менен чогуу жүргөн каскадер балдар Голливуддун чоң Мулан проектисинде тартылганы маалым болду бизге. Жакында ал көрсөтүлө турган болду дүйнө жүзүндө. Андай күтүлүп аткан тасмалардын катарына кирди. Кандай алар ушул Голливуддун тасмасына тартылып чакырып алып калды? Кандай болду ушул окуя?
Негизи Казакстандын Номад деген каскадерлор тобу бар. Бул мындай айтканда интернациональный команда десек болот. Бул топто бир эле Казакстан, Кыргызстан эмес, Россиядан да бар, Азербайжандан бар, анан Канададан бар десек болот, Болгариядан бар. А негизи эле бул Номад тобу буга чейин деле ошо Голливуд менен тыгыз иштешип келишет. Мисалы үчүн 47 Ронинде ойношкон, Конан Вар бар, жанагы Неудержимыйда ойноп келишкен. Анан бул Диснейдин эмесинде ошо топтун жетекчиси Жайдарбек Күнгүнжинов деп ошого сунуш келгенде, анан ал Кыргызстандан да балдар керек деп менден сурады. Ошо балдарың болсо жөнөт деп, анан мен ошо эки баланы мындай сунуштагам. Анан ошол аркылуу барып калышты да.
Ошондо эки бала тартылды.
Жок, Кыргызстандан өзү 4 бала, 4 бала кеткен. Мен өзүм тобумдан 2 бала кеткен да. Эрлан Жаныш уулу деген, анан Нургазы Бердал уулу, Дамир Ашимов, анан Мурат Бурханов деген каскадер болдулар.
Бул эми эң бир мындай көп акча жумшалган долбоорлор да, дагы кандай долбоорлор жөнүндө биз менен жаңылык болушу күтөсүз? Бүгүнкү күндө тартылып жаткан же тартылган?
Азыркы учурда биз кандай десем 3-4 долбоорго даярдык көрүп атабыз. Бул биз өзүбүздүн Кыргызстанда тартыла турган ошо Болливуд менен мындай биргеликте тартыла турган бул кийинки жылкыга пландар бар. Ошого азыр биз даярдык көрүп атабыз. Анан ошол учурда жакынкы арада дагы бир Кытай менен биргеликте бир чоң мындай тасмага даярдык көрүп атабыз. Анан ошол учурда Номадка сунуштар көп эле түшүп атат. Быйылкы жылга дагы ошол эле Индия менен Болливуд менен чоң бир сунуштар бар. Ал Индиянын өзүндө да болот бир проект, экинчиси Казакстандын өзүндө тартыла турган проекттер бар да.
Ушул сиздерге тасма эле эмес, мисалы музыкалык видеолорго дагы сунуштар түшүп турабы?
Ооба, негизи ошондой масштабдуу же бир каскадерлор керектүү учур мындай баягы музыкалык эмеге керек болгондо бизге келет, сунуш түшөт. Анан эгерде ошол учурда бизде мындай кандай десем бир проектибиз жок болуп, эгер мындай даярдык болбой атса, алар менен иштешебиз. Эгерде чоң проекттин үстүндө иштеп аткан болсо, даярдык болуп аткан болсо, кээ бир учурда биз мындай баш тартканга туура келет да. Се тоскоолдук кылып коет кээ бир учурда.
Кыргыз каскадерлордун мектеби жөнүндө мурда да маек курган элек. Ошол эмне болуп атат? Канчалык алдыга жылып атат?
Эми мектеп ачыш негизи бул оор маселе десек болот. Бирок ошол эле учурда биз өзүбүздүн топко мындай жаш балдар, кыздар келет, анан биз менен башында аралашып жүрөт, көрөт жумушубузду. Эгер чындап баягы жүрөгүндө болуп ошого кызыккан болсо, биз менен мындай келечекке иштеп кете алат да. Бирок мектеп боюнча мен эми азыр 3-4 жыл мурун ойлонуп жүргөн, бирок бул ойлонуп көрсөм бул бунун түйшүгү оор экен, анан буга мындай кандай десем жоопкерчилик алыш аябай оор экен да.
Но баары бир мектеп
келечекте бар
планы четке кагыла элек, чекит коюла элек.
Чекит коюла элек. Себеби бул акыркы учурда деле азыркы учурда деле өзүбүздүн мындай ички базарда ички
тартып. Себеби мисалы кыргыздын улуттук оюндары деле жөнөкөй жашоосунда деле мындай экстремалдык көрүнүштөр көп да, бул мектеп болсо сөзсүз ийгилик тапса керек деп ойлойм да.
Жок, анан биринчиден неме болуп атпайбы, биздин азыркы учурда деле өзүбүз тартылып аткан баягы Кыргызстан ичинде тартылып аткан тасмалар деле көбү түшүнүп баштады. Бул каскадерлорсуз жумуш кылыш, себеби баягы азыр бизде көбү жаштар кино тартып атпайбы, көбүн басымдуулук кылган бул тамошоодон чыккан балдар. Алар башында өздөрү мындай айтып атышпайбы, биз мурун тартканда каскадерлорго көп маани берчү эмеспиз, көп нерсени өзүбүз аракет кылганга эметчүбүз, бирок биздин баягы опыт жетишпегендиктен, эме жетишпегендиктен көп нерсени кыла албадык деп туруп, анан акыркы убакта ошо бизге көп кайрыла баштады да. Ошого ойлойм, бул келечекте керектүү нерсе экен бул мектепти ачканга, мындай бир эме түзүп берип атат да өздөрү.
Рахмат сизге, атайын маек куруп бергениңиз үчүн рахмат.
Кыргызстандык каскадерлор тобунун жетекчиси Адилет Акматов кесиптешим Сабыр Абдымомуновдун суроолоруна жооп берди. Биз ушуну менен Азаттыктын радио октурусун аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.